Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін біз сіздермен қаржылық сауаттылық туралы айтамыз. Индент, актив, ваучер, индекс сынды экономикалық терминдермен басқа тұрайын деп жатқан мен жоқ. Дегенмен қарапайым отбасылық бюджетті жоспарлап, оны ай сайын міндетті төлемдерден бөлек киім алып, отбасымен қыдыруға да жеткізудің амалын айтамыз. Қызықты ма? Онда мен бастайын.
В целом у нас в семье держатель бюджета супруг. Единственное, что мы всегда обсуждаем все наши расходы.
Бұл Толқын Нұрышева. Екі баланың анасы бүгінде декреттік демалыста. Күйеуінің айлығы әзірге 4 жаннан тұратын отбасының жалғыз табыс көзі.
У нас есть детские расходы, то есть это садики, какие-то дополнительные занятия, развивающие центры и так далее. Основная сумма выплат за дом, в котором мы живем, да, и расходы ежедневные, например, еда.
Отбасының шығынын табыстан асырмаудың бірден бір амалы оны жоспарлау дейді Толқын. Оның сөзінше ол айына алатын азық-түліктен бастап, тіпті өзіне алатын киімдерін де жоспарлап, тізімге тіркеп отырады екен.
У каждой женщины, я уверена, есть в гардеробе вещи, которые вы даже, может быть, один раз надели или вообще не надели. Вот такие вот спонтанные покупки желательно не делать. Ну вот, чтобы такие ошибки не делать, мне помогают такие списки. То есть у меня есть список по гардеробу. Что мне нужно купить, когда это мне нужно, какие-то вещи добавить.
Жоспар болмаса біздің айлығымыз мейлі 100 мың тенге болсын, тіпті 500 мың тенге болсын, келесі айлыққа жеткізу қиын болады, дейді сұхбаттасымыз. Айлық демекші, қазақстандықтардың 63% осы айда алған айлықтарын келесі айға жеткізе алмайды екен. Мұндай мәліметті арнайы зерттеу жасаған қаржы қызметтерін дамытудың ұлттық қор таратты. Қазақстанның 14 облысы мен Астана және Алматыда жүргізілген сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың 44% ақшаларын үйде сақтайтындарын айтқан, ал 38% жеке немесе отбасылық кірістің және шығыстың есебін жүргізбейтіндіктерін мойындаған. Standard & Poor's рейтингтік агенттігінің 2015 жылы әлемнің 143 елінде жүргізген дүниежүзілік зерттеуіне сәйкес, Қазақстан тұрғындарының 40% қаржы мәселесі жағынан сауатты деп танылған. Сондай-ақ әлемде ер азаматтар арасында қаржылық сауаттылық көрсеткіші 35% екен, ал әйелдер арасында 30%-ді құраған. Сарапшылар отбасында әдетте табыс табушы ер адам болса, оны жұмсау әйелдің еншісінде екенін айтады. Сондықтан әйелдерге, я тыңдарман, сізбен бізге қаржылық сауаттылық керек ақ. Сонымен менсіз отбасылық бюджет шамамен былай болуы тиіс екен. Айлығыңыздың 30%-ын міндетті түрде жинау керек. Депозитке саласыз ба, әлде қаржыны жинаудың өзге жолдарын қолданасыз ба, өз еркіңіз. Ендігі 20%-ы сіздің негізгі кәсібіңізге бөліну керек. Мәселен, іс бастасаңыз, оны дамытуға, оқып жатсаңыз, қосымша білім алу қызметте жүрсеңіз, біліміңізді жетілдіруге, ал балаларыңыз болса, олардың оқуына сынды шығындар. Ендігі 20-30% отбасының азық-түлігіне, қалған плюс-минус 20% айлығыңыз өзіңізбен отбасына жұмсауға болады, дейді заңгер Жібек Қараманова.
Любая сумма 30% обязательно идет на депозит. А следующие 20% я вкладываю в все проекты, которыми я занимаюсь. Остальные 50% какие-то капитальные затраты. То есть надо просто смотреть по приоритетам. 20-30% мы закладывали на еду. За остальные, то есть 20% от 50% это вот какие-то развлечения, досуг, шопинг и так далее.
Қаржылық сауаттылықты анықтау мақсатында осыдан бір жыл бұрын арнайы жүргізілген әлеуметтік зерттеу нәтижесінде қазақстандықтарға ең негізінен 5 мәселеге қатысты мағлұмат жетіспейтіндігі анықталған. Біріншісі – депозиттер. Сарапшылар егер ай сайын айлықтың 30% депозитке салынып отырса, жыл соңында біршама қаржы жиналары сөзсіз екенін айтады. Екіншісі – несие. Бұл мәселеде Каспи банктің атқарушы директоры Маржан Елшібаева өте сақ болуға жетті деп ескертеді.
Они все знают, что нельзя брать кредит, если твой ежемесячный платеж превышает 30% твоего дохода. Вот, если больше 30%, это будет и психологически, и морально, и финансово всем тяжело.
Маржан Елшібаеваның сөзінше, несиеге келгенде тұтынушылар негізінен тұтыну несиелерін алуға құмар екен. Ол тұрмыстық техника болсын, түрлі гаджеттер болсын. Бұл істе әдетте ерлерге қарағанда әйелдер ұзақ ойланып шешім қабылдайды екен.
Среди населения большей популярностью пользуются именно потребительские кредиты. Ну, естественно, в основном это женщины принимают решение, какую технику взять домой. Но хочу сказать, что женщины в целом, они, конечно, аккуратнее. Они менее конфликтны и, конечно, они дольше принимают решение, стоит ли оформлять эту покупку в кредит или лучше от нее отказаться.
Үшінші мәселе, біз өзіміздің қаржылық құқығымызды білмейді екенбіз. Төртінші мәселе, банкпен арадағы келісім шартты оқитындар некен саяқ. Осы аталған төртеудің барлығы келіп, соңғы әрі маңызды мәселе, отбасылық бюджетті жоспарлауымызға тікелей байланысты екен. Мінеке қымбатты қыз келіншектер, мамандардың пікірлері осындай болды. Үйлеріңізге келген кірістің берекелі бөлінуіне аз да болса көмегін тисе, тамаша. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.